Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ, գազամատակարարումը վերականգնված չէ, ականանետերի կիրառում խրամորթի ուղղությամբ։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների կտրուկ սրման և Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության ապակայունացման ֆոնին մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ֆրանսիա։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների թիվը աճում, անցած գիշեր Վաշինգտոնն ամբողջությամբ պարգևեց ռուսական էներգակիրների ներկրումը։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Փարիզ, այցի շրջանակում վարչապետը հանդիպում կունենա Ֆրանսիայի նախագահի հետ, այնուհետև երկու երկրների առաջնորդները Փարիզում կմասնակցեն հավակնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համաժողովին։ Վարչապետի այցը տեղի է ունենում Արևմուտքի և Ռուսաստանի գերլարված հարաբերությունների համատեքստում։ Հայաստանի նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը այսօր քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Ըստ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի, երկուստեք կարևորվել է և բարձր է գնահատվել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Արևմտյան երկրները ներառյալ Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան հրաժարվում են ռուսական արտադրության էներգակիրներից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, որ արգելք է սահմանում ռուսական արտադրության նավթի, բնական գազի, հեղուկ գազի և ածխի ներկրման նկատմամբ։ Բրիտանիան իր հերթին հայտնել է, որ մինչև այս տարեվերջ կդադարեցնի ռուսական էներգակիրների ներկրումը, Եվրոպական Միությունը հիմա չի կարող դադարեցնել ռուսական գազի ներկրումը, սակայն մտադիր է մինչև տարեվերջ այն կրճատել 2/3-ով։ Ռուսները պնդում են, թե ըստ իրենց հայտայտած գաղտնի ուկրաինական փաստաթղթերի Ուկրաինան իբր մտադիր էր այս ամսվա ընթացքում հարձակվել Դոնբասի վրա, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Միացյալ Նահանգները մերժում է Լեհաստանի խորհրդային արտադրության մարտական օդանավերը Ուկրաինային փոխանցելու և դրանց փոխարեն Լեհաստանին ամերիկյան մարտական օդանավեր տրամադրելու գաղափարը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ասել է, թե Վարշավայի այդ առաջարկը անակնկալ էր Վաշինգտոնի համար։ ՆԱՏՕ-ն փորձում է խուսափել ռուս-ուկրաինական պատերազմին մասնակցելուց, քանի որ դա կհանգեցնի ուղիղ արճակատման Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ Անտալիայում նախատեսված Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործ նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Դմիտրի Կուլեբայի հանդիպումը թույլ կտա Ուկրաինայում երկարատև հրադադար հաստատել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության մասին։ Իրադրությունն այստեղ վերջին օրերին զգալիորեն սրվել է, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Ղարաբաղն առանց գազի է։ Շուշիի մերձակայքում երկու շաբթի երեկոյան վնասվել է Հայաստանից եկող գազատարը, դրան էլ զուգահեռ իրավիճակը Աղդամին սահմանակից Խրամորդ գյուղում շարունակում է լարվել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած հատվածում վթարված Արցախի մայր գազատարի տարածքում սակրավորները փորձել են ականազերծման աշխատանքներ կատարել, հույսով, որ դրանից հետո հնարավոր կլինի սկսել վթարի վերացման աշխատանքը։ Սակայն Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ արցախցի սակրավորներին թույլ չի տրվել մուտք գործել տարածք։ Արդեն երկրորդ օրն է Արցախի ողջ տարածքը զրկված է գազից, ադրբեջանական կողմը թույլ չէր տալիս մոտենալու վթարի վերացման աշխատանք կատարել։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս, որ Արցախ գազ ընկերության մասնագետները և Արցախի իրավապահ մարմինները հասանելիություն ունենան վթարի վայր, մինչև այժմ որևէ հստակ տվյալ, թե արդյոք վթարը տեղի է ունեցել տեխնիկական խնդիրների պատճառով, թե ուղիղ պայթեցվել է ադրբեջանցիների կողմից, չկա։
Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը հավանական է համարում այն, որ ադրբեջանական կողմը պարզապես պայթեցրել է գազատարը։ Շեշտում է, երկու օր առաջ երեկոյան Ստեփանակերտի Շուշիին հարող թաղերից պայթյունի ձայներ են լսել։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ է դիտարկում հնարավոր դիվերսիայի վարկածը որպես գազամատակարարման խափանման պատճառ։
Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից նույնպես միջոցներ են ձեռնարկվում խափանման պատճառները պարզելու, այդ թվում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հնարավոր դիվերսիոն կամ վնասարար դրսևորումները եւ հանցավոր արարքները վերհանելու ուղղությամբ։
Պաշտոնական տվյալով Արցախում շուրջ 110,000 արցախցի է ապրում, կապույտ վառելիքը հասանելի էր բազմաթիվ բնակավայրերում։ Միայն Ստեփանակերտն ըստ Արցախ գազի գազիֆիկացված է 97%-ով։ Բոլոր ենթակառուցվածքներն են այս կամ այն կերպ կապված գազի հետ, այժմ բազմաթիվ հումանիտար խնդիրներ են ստեղծվել, շեշտում է Արցախի օմբուդսմենը։
Այսօր Արցախում մի շարք դպրոցներում երեխաներն ուղղակի ոչ պատշաճ ջերմության պայմաններում են դասապրոցեսը կազմակերպում։ Կրճատվել է դասաժամի ընթացքը 45 րոպեից, որոշ դպրոցներում հասնելով 30 րոպեի, որպեսզի մի կողմից չընդհատվի և չխախտվի երեխաների կրթության իրավունքի պատշաճ իրացումը և մյուս կողմից հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը։
Գազամատակարարման խափանման պատճառով սննդի, այս թվում հացի մի շարք արտադրամասեր աշխատել չեն կարողանում, տաքսի ծառայություններն են խնդրի առջև, շեշտում է Գեղամ Ստեփանյանը։ Թույլ չտալ, որ գազատարի վթարը վերականգնվի, ամենօր կրակել Արցախի խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ։ Արցախի օմբուդսմենն այս ամենը համարում է Արցախն առանց հայերի տեսնելու ադրբեջանական նպատակի վկայությունն էր։
Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների աննախադեպ սրման և Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության ապակայունացման ֆոնին մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ֆրանսիա-Հայաստանի կառավարության ղեկավարը Փարիզ ժամանեց 3:30-ին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Հայաստանի վարչապետն աշխատանքային այցով Երևանից Ֆրանսիայում է։ Նիկոլ Փաշինյանը Ելիսեյան պալատում հանդիպում կունենա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, ապա երկու երկրների առաջնորդները Փարիզում կմասնակցեն հավակնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համաժողովին, հաղորդում են վարչապետի գրասենյակից։ Մինչ այս պաշտոնական աղբյուրները հանդիպումների մասին դեռ ոչինչ չեն հայտնել։ Փաշինյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի, առողջապահության, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարները, կրթության, գիտության ու մշակույթի փոխնախարարները, ինչպես նաև պաշտոնատար այլ անձինք։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի ու Ֆրանսիայի կառավարությունների անդամները կքննարկեն տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Համաժողովին ելույթներ կունենան Փաշինյանը և Մակրոնը։ Մակրոնը Փաշինյանին Ֆրանսիայի է հրավիրել մարտի 4-ին, երբ ուղեր ձերհղել Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի արթիվ։ Կարող է կապավինել Ֆրանսիայի վճռական մոբիլիզացմանը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական կարգավորման նպատակով դեեսկալացիոն միջոցառումների ընդունմանը և իրականացմանը, նշել էր Ֆրանսիայի առաջնորդն իր ուղերձում։ Մակրոնը տեսակապով վերջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ խոսել էր փետրվարի 4-ին, ֆրանսիական կողմի փոխանցմամբ հանդիպումը ուղղված էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկխոսության ու հումանիտար համագործակցության զարգացմանը։ Փաշինյանը վերջին անգամ պաշտոնական այցով Փարիզը մեկնել անցած տարի հունիսին, իսկ Մակրոնը Երևանում է եղել 2018-ին Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է աջակցության կոչով դիմել արևմտյան առաջնորդներին, պահանջելով, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի պետությունները Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության միջոցները և ռազմական օդանավեր տրամադրեն։ Ճիշտ է, Դաշինքի առաջատար անդամներին այս հեռանկարն առանձնապես չի ոգևորում։ Հրաչ Մելքովյանն է ներկայացնում արևմասները։
Միացյալ Նահանգները մերժել է Լեհաստանի օդուժի 1-29 կործանիչները միջնորդավորված ձևով Ուկրաինային տրամադրելու Վարշավայի առաջարկը։ Լեհաստանի իշխանությունները ասել են, թե պատրաստ են իրենց զինված ուժերի մի կերը անհապաղ տեղափոխել Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազա և հանձնել ամերիկյան կողմին դրանք Ուկրաինային տրամադրելու համար։ Մի կերի դիմաց Վարշավան ակնկալում է ստանալ ամերիկյան F-16 կործանիչներ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ասել է, որ Լեհական կողմի առաջարկը անակնկալ էր Վաշինգտոնի համար։ Սենատի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովում նա ասել է, թե որքան իրեն հայտնի է, իրենց հետ նախնական համաձայնություն չկար, որ նրանք պլանավորել են այդ օդանավերը փոխանցել մեզ, ասել է նա։ Պենտագոնի մամուլի խոսնակ Ջոն Քըրբին թվիթերյան գրառմամբ կասկածի տակ է դրել Լեհաստանի առաջարկի հիմնավորումները, միաժամանակ նշելով, որ Լեհաստանի և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ այդ հարցով խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Մինչ այս էլ ԱՄՆ-ի նախագահը և ՆԱՏՕ-ն բազմիցս ասել են, որ ուղղակիորեն չեն միջամտի ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ուկրաինայի օդը փակելու կամ գոնե կործանիչներ տրամադրելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խնդրանքը մնում է չբավարարված։ Այսօր լրանում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու երկրորդ շաբաթը։ Պատերազմական գործողությունների թեժ կետերը վերջին օրերին մնում են նույնը։ Ռուսական ուժերը ընդհուպ մոտեցել են Կիևին, հյուսիսարևելքում Խարկովին և Սում շրջկենտրոնին, հարավում Նիկոլաև քաղաքին և Ազովի նավահանգիստ Մարիոպոլին։ Ռուսական կողմը խոստացել է մեկ օրով երկարաձգել հրադադարը և այսօր ևս հումանիտար 5 միջանցքներ են տրամադրվել Կիևի, Չերնիգովի, Սումի, Խարկովի և Մարիոպոլի խաղաղ բնակիչներին տարահանելու համար։ Ուկրաինական կողմի ռազմական եզակի հաջողություններից մեկի մասին հայտնում է Խարկովի նահանգապետ Օլեքսի Նեգուբովը։ Նա հայտնում է, որ ուկրաինական կողմը գրոհել է Խարկովի մոտ տեղակայված ռուսական հրետանային և հրթիռային համակարգերի հենակետը, որտեղից ռմբակոծվում էր Խարկովը, և պնդում է, որ ռուսները փախել են, թողնելով ռազմական տեխնիկան ու ծանր սպառազինությունները։ Ռուսական կողմից կամ անկախ աղբյուրներից ռուսական հրետանային ռազմաբազան կորցնելու մասին հաղորդագրություններ չկան։
Ուկրաինա ներխուժման համար բավական ծանր գին է վճարում նաև Ռուսաստանը, երկրի դեմ աննախադեպ պատժամիջոցներ են սահմանվել, պատժամիջոցներ, որոնց ազդեցությունը զգում է ոչ միայն տնտեսության այս կամ այն ոլորտը, այլև երկրի 144 միլիոնանոց բնակչության մի զգալի մասը։ Բնակչության առավել բարեկեցիկ խավի հազարավոր ներկայացուցիչները արդեն իսկ լքել են երկիրը, շատերն էլ, որ մնում են Ռուսաստանում, մտածում են, թե ինչպես են դիմակայելու գործազրկության անխուսափելի աճին։ Լսենք Ազաբաբյանին։
Միջազգային Fitch գործակալությունը կանխատեսում է Ռուսաստանի դեֆոլտը։ Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են պայքարել արևմտյան պատժամիջոցների դեմ և դիմում են Ռուսաստանի նորագույն պատմության համար աննախադեպ միջոցների։ Այն բանից հետո, երբ երեք հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները նավթային էմբարգո են հայտարարել Ռուսաստանին, կենտրոնական բանկը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 9-ը արտարժութային ավանդներից կամ քաղաքացիների հաշիվներից միջոցների օգտագործման նոր կարգ սահմանեց։ Այսուհետ քաղաքացիները կարող են իրենց ավանդից կանխիկացնել մինչև $10,000, իսկ մնացած միջոցներին հնարավոր կլինի կանխիկացնել միայն ռուբլով, օրվա շուկայական փոխարժեքով։ Կենտրոնական բանկի հաղորդագրության մեջ նշված է նաև, որ հաճախորդների բոլոր միջոցները արտարժութային հաշիվներում պահպանվելու են, սակայն դրանց կանխիկացումը սահմանափակվելու է $10,000 չափով։ Իսկ եթե ավանդը արտահայտված է այլ արժույթով, ապա հաճախորդին ամեն դեպքում բանկը կարող է տրամադրել միայն ԱՄՆ դոլար սահմանված չափով։ Ավելին, բանկերին այսօրվանից արգելվում է դոլար վաճառել բնակչությանը։ Քաղաքացիները կարող են դոլար վաճառել, գնել չեն կարող։ Մինչ այդ իշխանությունները արգելել էին 10,000 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող ցանկացած փոխանցում արտերկիր բոլոր ընկերությունների համար։ Քաղաքացիներն էլ արտերկրում ապրող իրենց հարազատներին կարող են փոխանցել միայն $5,000 չգերազանցող գումար։ Ռուսական ռուբլինի արկը միանգամից արձագանքել է հերթական հակառեկորդը, սահմանելով դոլարն այսօր Բորսայում արժե արդեն 127 ռուբլի։ Երեկ Ռուսաստանում գործնեությունը կասեցնելու մասին հայտարարել են ռուսաստանցիների համար Արևմուտքի խորհրդանիշ համարվող ընկերությունները՝ Մակդոնալդսը, Կոկա-Կոլան, Ստարբաքսը։ Մակդոնալդսը հայտարարել է Ուկրաինա զինված ներխուժման պատճառով Ռուսաստանում առաք սննդի բոլոր 850 ռեստորանների գործնեության ժամանակավոր դադարեցման մասին։ Ցանցի 62,000 աշխատակից դեռ կշարունակի աշխատավարձ ստանալ, այս մասին հայտնում է Մակդոնալդսի մամուլի ծառայությունը, հավելելով, թե ընկերությունը դեռ չգիտի, երբ կկարողանան վերականգնել բիզնեսը Ռուսաստանում, և խոստացել է ուշադիր հետևել հումանիտար իրավիճակին երկրում։ Վերլուծաբաները նշում են, թե շարքային ռուսաստանցիների մեծ մասը պատերազմի կործանարար հետևանքները կսկսեն զգալ արդեն առաջիկա շաբաթներին։
Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հերթական փաթեթի մասին հայտնի դարձավ անցած գիշեր, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հայտարարեց ռուսական նավթի ներկրման վրա սահմանվող ամբողջական արգելքի մասին։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է Ռուսաստանից նավթի, գազի եւ ածխի ներմուծման արգելքի մասին։ Այդ քայլով, ինչպես շեշտել է Բայդենը, ամերիկացիները հերթական հզոր հարվածն են հասցրել Պուտինյան ղեկավարությանը։ Մենք չենք մասնակցի Պուտինի պատերազմի սուբսիդավորմանը, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Կիևը շտապել է ողջունել Ռուսաստանի դեմ աննախադեպ այդ քայլը։
Він дуже простий. Кожен цент сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди.
Շատ պարզ է, Ռուսաստանին վճարվող յուրաքանչյուր լումա վերածվում է փամփուշտների ու արկերի, որոնք ուղվում են այլ ինքնիշխան պետությունների դեմ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշմանը հաջորդել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության հայտարարությունը, որը ևս մտադիր է դադարեցնել ռուսական նավթի եւ նավթամթերքի ներմուծումը մինչեւ 2022 թվականի վերջը։ Ռուսական նավթին բաժին է ընկնում Մեծ Բրիտանիայի սպառման 8%-ը։ Ռուսաստանյան էներգակիր ներից կախվածությունը նվազեցնելու ծրագիրը ներկայացրել նաև Եվրամիությունը, փորձելով մինչև տարեվերջ նվազեցնել պահանջարկը 2/3-ով։ Այս ծրագիրը պետք է քննարկվի մարտի 10-ից 11-ը Վերսալում կայանալիք Եվրամիության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում։ Դրան արդեն դեմ է Դաշինքի անդամներից ամենամեծ տնտեսությունն ունեցող Գերմանիան, ինչպես նաև Նիդերլանդները, պնդելով, որ ռուսական էներգակիրները կենսական նշանակություն ունեն եվրոպացիների առօրյա կյանքի համար և որ նման արգելքը նախ եւ առաջ կվնասի Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությանը։ Ռուսաստանն աշխարհում երրորդ երկիրն է նավթի արդյունահանման ծավալներով Միացյալ Նահանգներից եւ Սաուդյան Արաբիայից հետո։ Երկիրն արտահանում է օրական մոտ 4.5 միլիոն բարել նավթ, որի կեսը բաժին է հասնում հենց Եվրոպային։ Ռուսական նավթից թերևս ամենաքիչ կախվածություն ունի Միացյալ Նահանգները, 2020 թվականին այդ պահանջարկը կազմել է ընդամենը 3%։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կապույտ վառելիքին, Գազպրոմն անցած տարի արտահանել է 185.1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, և Եվրամիության բնական գազի ընդհանուր ներմուծման մոտ 40%-ը Ռուսաստանից է գալիս։ Այդ ծորակը փակելու դեպքում մեծապես կտուժեն Իտալիան և Գերմանիան։
Ծրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Երևան և խոսենք ներքաղաքական թեմաներից։ 4-օրից մարտի 13-ին Երևանում կայանա Հայաստանի 5-րդ նախագահի Վահագն Խաչատրյանի երթմնակալության արարողությունը, որտեղ է այն կազմակերպվելու և ովքեր են նրան մասնակցելու, փորձել է պարզել Աստղիկ Բելևյանը։
Նորընտրի նախագահի երթմնակալությունն առանց խորհրդարանական ընդդիմության, թե Հայաստան, թե պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչները ազատությանը տեղեկացրեցին, չեն մասնակցելու պաշտոնական արարողությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից արձագանքում են ընդդիմադիրների որոշումը չի կարող ստվերել հանդիսավոր արարողությունը։ Անցած շաբաթ նախագահի պաշտոնում ընտրված իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Վահագն Խաչատրյանը պաշտոնը ստանձնելու է առաջիկա կիրակի ազգային ժողովի հատուկ նիստում, ժողովրդին ընտրված երթմամբ լինել անաչառ, ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության ամրապնդման գործում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյան։
Ողջ գործընթացի մեկնարկին հանրայինի առաջին եթերում Վահագն Խաչատրյանը հայտարարել էր, որ ինքը քաղաքական թիմի անդամ է, որից հետևում է, որ դա հակասում է օրենքի ոչ միայն տարին, այլ նաև ոգուն։ Ինքը պիտի ունենար վեց վերգուսակցական արբիտրի ֆունկցիոնալ, որը իրականացնել ինքը չի կարող լինելով քաղաքական թիմի անդամ։ Ուստի ինքը Նիկոլ Փաշինյանի նախագահն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահի երթնակալության արարողության մասնակցելու որևէ ռեզոն մենք չենք տեսնում։
Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյան։
Մենք այդ պրոցեսներին մաս չենք կազմել եւ չենք կազմելու, եւ որևէ տրամաբանություն չկա, որ մենք մասնակցենք այդ ձևական միջոցառմանը տվյալ
որևէ։ Այսինքն
նույնիսկ հարկել չենք համարել քննարկել, որովհետև եթե մենք նույնիսկ հարցեր չենք տվել և ազգային ժողովի այդ քննարկումներին չենք մասնակցել, տրամաբանություն չկա նաև մասնակցելու այդ երթնակալության արարողությանը։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյան։
Որևէ կերպ չի կարող ստվերել որևէ գործընթաց, ընտրության գործընթացը չի կարող ստվերել ընդդիմության հայտարարություններն այն մասին, որ նախագահի, հա, ընտրությունը լեգիտիմ չէ կամ նախագահը լեգիտիմ չէ, ամեն ինչ սահմանադրության ոգուն և տարին համապատասխանը տեղի ունեցել, և երթնակալության արարողությունից հետո էլ պարոն Խաչատրյանը կստանձնի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։
Միջոցառման անցկացման վայր է ընտրվել մարզահամերգային համալիրը, այստեղ 2018-ին նաև հրաժարական տված Արմեն Սարգսյանի երթնակալությունն անցկացվեց։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։